Od politického marketingu po umelú inteligenciu. Jakub Schuster vedie startup Elf AI, ktorého úlohou je monitorovať nenávistný obsah a hoaxy na sociálnych sieťach. Navyše je aj čerstvým členom najnovšieho rebríčka Forbes 30 po 30, ktorý nájdete v májovom vydaní magazínu Forbes či na stránkach forbes.sk. Moje meno je Simona Gulišová a vy počúvate podcast Forbes 30 po 30. Jakub, vítaj. Som rada, že môžem otvoriť aktuálny rebríček práve tebou.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Aký si mal pocit, keď si sa dostal do rebríčka Forbes 30 po 30? Bol to odjak živa tvoj cieľ, alebo to prišlo tak prirodzene?
No, akože asi by som ti klamal, keby som ti povedal, že som sa na to nepozeral niekedy, že aké by to bolo super, lebo rebríček sa stal takým synonymom úspechu, ale zmenilo sa to asi pred rokom, keď som prvýkrát bol na jednej konferencii a prišiel za mnou taký mladý chalán, asi 18-19, a hovorí mi, že ja sledujem tvoju cestu už dlho a si pre mňa takým vzorom. A vtedy som si uvedomil, že fíha, vieš, že keď sa zamýšľaš nad vzormi, tak si povieš, že sú to ľudia, ktorí vedia, čo robia, majú plán, majú všetko. A keď som videl to, že môžem byť aj ja niekomu vzorom, tak som si uvedomil, že aká je to veľká zodpovednosť. A vtedy som si hovoril, že fú, tak toto neviem, že či je úplne akože to, na čo som ready, ale tak prišlo to.
No, tak sme sa tak rozhodli, tak to prišlo. Ale kto bol teda pre teba taký vzor? Či už možno, že aj bývalí rebríčkari to mohli byť, možno nie?
No, to je veľmi dobrá otázka, pretože v tej popkultúre je už absencia takých tých akože možno správnych vzorov, by som to nazval ako v minulosti, vieš, to boli herci, showbiznis a tak. A v dnešnej dobe máš influencerov a rôzne takéto osoby. Ale ako najväčší vzor, ktorý ja považujem za celkovo životne, je môj terapeut, hej, ktorý mi jednak ako keby, že ukázal veľmi veľa, čo sa týka ako seba rozvoja, ale zároveň mi ukázal to, akým spôsobom sa dá ten život žiť na to, aby si bol s tým spokojný. Takže to je pre mňa akože najväčší vzor, čo sa týka môjho života.
A keď sa teraz vrátim k takej jednej otázke, ktorú som zvykla dávať mojim hosťom v tomto podcaste ešte tak zo začiatku minulý rok, keď sme ho začali točiť, pretože to bolo vždy o nejakých vlastnostiach alebo o tom, čomu vďačíš za svoj úspech, tak aké vlastnosti podľa teba ty vďačíš za tento úspech alebo to, že kde si?
Takou charakteristickou črtou mojej osobnosti je určite zvedavosť. A to je, si myslím, že taká vlastnosť, ktorá zo sebou nesie aj to dobré, aj to zlé. Hej? Že na jednu stranu je to tá zvedavosť púšťať sa do nových vecí a objavovať nové veci a skúšať nové postupy. Na druhú stranu je to tá zvedavosť, kedy akože aj vyskúšaš tie veci, ktoré nefungujú a popališ sa. A to si myslím, že je ako taký leitmotiv môjho života, tá zvedavosť toho, že skúšam a čo funguje, čo nefunguje. A tak a myslím si, že práve tá zvedavosť je niečo, čo človek potrebuje aj v tom biznise a aj v tom startupe. Je chuť jednak byť zvedavý, ale zároveň učiť sa nové veci. Takže myslím si, že zvedavosť a nejaká možno chtíč po nových veciach a znalostiach.
Čo zlé sa ti prihodilo v biznise kvôli tvojej zvedavosti?
Tak určite to bolo niekoľko takých, nechcem to povedať, že zlých rozhodnutí, lebo na konci dňa to nie je zlé rozhodnutie, ale je to nejaká skúsenosť. Ale určite to bolo to, že niečo na začiatku vyzerá dobre a hovoríš si, no, tak to by mohlo fungovať. Potom, dajme tomu, zaplatíš tú službu alebo zaplatíš toho človeka a zistíš, že tak to nefunguje úplne. Takže, ale že neberiem to negatívne, pretože presne naučíš sa a máš tú skúsenosť a už vieš, že táto cesta nevedie tam, kam chceš ísť.
Ale začiatky teda tvojej kariéry, už ako som spomínala aj v úvode tohto podcastu, boli skôr v politike ako pri technológiách. Ako si na toto obdobie spomínaš? Aké to bolo?
No, určite to bolo veľmi zaujímavé obdobie, pretože to, ako som sa ja vôbec dostal k politike, bolo to, že som študoval politológiu a ekonómiu na bakalárovi, potom som študoval politický marketing, takže bolo nejaké ako veľmi dobrý spôsob, ako aplikovať tie veci, čo som sa učil v škole aj do praxe. A bolo to veľmi zaujímavé obdobie, ktoré ma veľa naučilo o tom, ako niektoré veci fungujú a možno ako sú niektoré veci ako kebyže nastavené aj za to oponou. Ale čo je taký fun fact, čo málo ľudí vie, že ja som nikdy nechcel študovať politológiu a že to bol taký plán B a pôvodne som chcel študovať psychológiu, ktorá ma veľmi zaujímala. A to som nakoniec študovať nešiel a ďakujem proste všetkým za to, že to nakoniec nevyšlo, pretože ako tie moje motivácie v tom čase i študovať psychológiu asi neboli také, aké by mali byť toho študenta psychológie. Takže som nakoniec išiel študovať tú politológiu. Ja som to vnímal tak, že politika je taká vec dospelých. Hej? A mňa to vždy tak akože ťahal k tomu, že no ja som chcel vedieť, o čom sa rozprávajú tí dospelí, a preto som sa začal zaujímať o tú politiku. A no, keď som začal študovať politológiu, tak som bol taký, že no dobré, tak čo budeš robiť so vyštudovanou politológiou? Že tak buď môžeš chodiť akože do telky, tam ako mudrovať v koženom saku a s okuliármi, alebo môžeš akože možno robiť niečo na univerzite, alebo potom je tu tá akože tretia možnosť, a to je to, že robiť ten politický marketing ako v praxi, hej, že, lebo to vidíš, tie billboardy, sociálne siete a všetko ostatné. A ja som si hovoril, že no, tak opäť som bol zvedavý, že tak ja to chcem vidieť, ako to funguje v praxi. Tak som išiel na stáž, jednu, druhú, potom som dostal nejaký ako part-time, potom som zrazu mal full-time už počas toho, jak som študoval. Som pochopil, že dobre, že takto ja môžem konfrontovať to, čo som sa naučil v škole s tou realitou. No a samozrejme, ako býva zvykom, tak to bol tvrdý clash. Kedy som vlastne tiež končil školu a už som robil pre jednu stranu a hovoril som si, že fíha, a videl som to, že aké množstvo vecí ja musím odozvať do školy, ktoré možno nikto nikdy neuvidí, versus to, že koľko robím veci reálne, ktoré mi jednak akože prinášajú peniaze, ale zároveň ma akože posúvajú ďalej. A to bol akože tvrdé obdobie, keď som končil školu, keď som už ako nejakým spôsobom konfrontoval tie poznatky zo školy s tou realitou.
No ja mám podobnú skúsenosť zo žurnalistiky, pretože tiež som ešte študovala, keď som pracovala full time v iných novinách, a tým akože nechcem odrádzať žiadneho študenta od toho, aby dokončil školu, ale naozaj ten stret s realitou je úplne iný. Ale teda môžeme to úplne v pohode priznať, že teda robil si pre stranu Piráti v Českej republike. U nás takáto strana nie je. Aké to bolo pre nich pracovať? Koľko si mal vtedy rokov vlastne?
Asi 21, ak dobre počítam. Lebo ja som vlastne začal stážovať v Európskom parlamente, kde som robil pre jednu pirátsku europoslankyňu, a potom som sa vlastne rozhodol, že chcem ísť späť, dokončiť školu. A Piráti boli aj v Brne, takže tam som si dal prihlášku. Tam ma zobrali, pôvodne na polúväzok, za mesiac bol z polúväzku full time a už som sa nikdy nevrátil k tomu nejakému polúväzku, takže tak. No a vieš čo, to bola podľa mňa veľmi tiež dôležitá skúška v mojom živote na to, aby mi to otvorilo oči v tom, že v tom čase boli Piráti strana, ktorej som ako keby že veril a bol ideologicky s ňou súznený. Čo znamená, že som robil od rána do večera a robil som akože nadčasy, víkendy a všetko toto. A to bol presne ten stret s ďalšou realitou, kedy zistíš, že nie všetky veci vyzerajú znútra takisto ako vonku, keď sa na to pozeráš, to je jedna vec. A druhá vec je to, čo som tiež pochopil a čo bola veľká lekcia pre mňa, bolo to, že sa nenechať tým tak pohltiť, hej? Lebo keď to robíš z toho presvedčenia a dávaš do tohoto srdce, tak tí ľudia to zvyknú občas neužívať, hej, a zvyknú to proste ako keby, že no tak veď Jakub to spraví, veď on to je náš, tak akože veď ten pôjde v nedeľu ráno 20 kilometrov za Brno, lebo proste je tam akcia a treba tam ísť, hej. Čiže ako, to bola jedna z vecí, ktorú som si musel uvedomiť, že musím tomu dať nejaké hranice a musím si učiť aj tie svoje hranice na to, aby ma tie veci nejakým spôsobom úplne nerozžuli, hej, lebo to je tiež to, čo ja mám dosť často takú možno negatívnu tendenciu, je nechať sa tými vecami pohltiť. Akože jasné, a to počuješ v podcastoch alebo aj vo videách tých ľudí z biznisu, že áno, musíš sa tým nechať pohltiť a musíš tým žiť a tak, ale má to aj tie odvratené strany toho, že keď sa tým necháš pohltiť a tie veci nejdu tak, ako idú, tak ako cítiš to veľmi silno v sebe.
Toto je veľmi zaujímavá téma, ktorú si načal, a podľa mňa veľa ľudí, ktorí majú práve ako vášeň pre svoju prácu, s tým majú problém. Tak ako si sa z toho vymanil?
To, čo som sa naučil počas tej cesty, a určite opäť ten môj terapeut v tom hral veľmi ako dôležitú úlohu, je to, že uvedomiť si, že ten život nie je iba o tej práci, hej, že keď sa snažíš oddeliť, že dobre, tak kto je Jakub Šuster bez toho, aby to bol CEO LVI, alebo to bol politický marketer, alebo kdokoľvek, že kto to je. A keď zistíš, že vlastne nemáš čo povedať úplne, tak zistíš, že OK, tak niekde je asi chyba. A presne potom sa začneš pozerať po tých veciach, že dobre, tak čo sú tvoje hobby? Ako tráviš svoj voľný čas? Chodíš za rodinou? Nechodíš za rodinou? A to boli veci, ktoré mi tiež ako tak otvorili oči a uvedomil som si, že som dával prioritu práci pred tými vecami, ako bola rodina, a kde vlastne ten čas už nevrátiš späť, hej? A akože pracovať môžeš stále do 12. večera, hej? Ale tí ľudia, na ktorých ti záleží, to nebudú stále. Takže ako rozhodnutie o tom, kam budeš dávať ten čas a čo následne bude tvoriť aj to, kým si, je veľmi dôležité. A tým nechcem povedať, že ako teraz ľudia nemajú pracovať, hej? Alebo že majú akože quiet quitting, hej? Ale že máš sa zamýšľať nad tým, že dobre, tak keby tu nebola práca, že kto som? A to mi myslím, že veľmi pomohlo.
Tak kto si, keď tu nie je práca?
No, som hlavne syn, vnúk a som človek, ktorého ako opäť baví skúšať nové veci a nebojí sa skúšať nové postupy. A to je ako keby, že niečo, čo podľa mňa, aj keď by startup skončil, alebo za 10-15 rokov sa posunieme niekam inám, tak to je niečo, na čom ja môžem stavať čokoľvek, čo sa bude diať. Takže
keď sa teraz vrátim naspäť k mojim otázkam, ktoré som mala pripravené a to sme od nich odbočili, tak ty si teda pôsobil v Brne a čo stalo za tvojim návratom za Slovensko? Pretože veľa ľudí sa už z tých Čiech nevráti.
Mm-hmm. Určite to tak je a tak keď sa pozeráš na to, že ktoré je najväčšie slovenské študentské mesto, tak je to Brno, vieš, takže tak, ale bolo to práve spojené aj s tou prácou a s koncom tej mojej vysokej školy, kde ja už som cítil to, že potrebujem trochu zmenu, lebo už som išiel v tom záprahu pomerne dlho a cítil som to, že tá politika ako biznis, akože keď robíš politika, ale to nie si politik, ale robíš pre nejakú politickú stranu alebo kandidáta, tak je, že extrémne stresujúce prostredie. Hej. Nechcem ti povedať, že biznis nie je, hej. Ale je to niečo, kde ten kolobeh je neustály. Hej. A kde aj veci, ktoré si naplánuješ, tak zajtra nemusia platiť, lebo nejaký člen vlády alebo iný politik dal tlačovku a zrazu musíš všetko prerobiť. A vtedy som si uvedomil, že OK, tak vyskúšal som si toto, zároveň som dosiahol nejakú úroveň toho, že viem napísať status, viem napísať tlačovú správu a tak ďalej. A bol som opäť zvedavý, že tak naučil som sa možno to, že jak sa robí ako marketing tu. No a chcem vedieť, jak sa robí marketing aj niekde inde. No a v tom čase presne som sa spoznal s New School Communications a tam sme sa začali nejako baviť a sa ma pýtali, že či by som nemal priestor na nejaký menší projekt. A ja že OK, tak veď vyskúšam. A to bolo pre jedného ako developera, tak som si vyskúšal, že jasné, to som ešte nikdy nerobil. No a potom som začal cítiť presne to, že OK, tak je čas sa posunúť. A vlastne táto príležitosť v New School Communications ma privedla späť na Slovensko.
Ale práve bola to agentúra New School Communication, kde ste identifikovali ako problém teda nenávisť na sociálnych sieťach a tam sa vlastne začal písať aj príbeh startupu Elf AI, ktorý si spolu založil. Prečo ste sa ho rozhodli odčleniť? Pretože myslím, že ako projekt alebo teda platforma to fungovala spočiatku pod agentúrou a potom ste sa odčlenili.
Áno, áno, presne tak. No, pôvodne celý projekt vznikol ako projekt Elfovia, ktorý bol CSR aktivita komunikačnej agentúry New School Communications potom ako Rusko napadlo Ukrajinu začiatkom roka 2022 a my sme videli, že to množstvo nenávistných a dezinformačných komentárov na sociálnych sieťach sa stalo neúnosnými. Vieš, že neber ma zle, že ten problém s nenávisťou a s dezinformáciami sme mali aj predtým, ale akože toto bol nejaký katalizátor, ktorý ukázal, že ten problém je naozaj že obrovský. No a vtedy sme sa tak zamýšľali nad tým, že dobré, tak sú tu komunikačné agentúry, ktoré robia nejaké komunikačné kampanie na podporu Ukrajincov a rôznych ako keby, že zbierok a tak ďalej, ktoré, keď sa na to pozrieš z toho komunikačného hľadiska, tak veľmi ťažko sa merá ako ten dopad toho, že aký má tá komunikačná kampaň. A my sa si hovoríš, dobre, že tak my chceme tiež nejako pomôcť a chceme robiť niečo, čo bude mať zmysel a čo bude riešiť problém, ktorý trápi aj našu spoločnosť, ale všeobecne akože aj nás osobne. No a v tom čase tiež sa do toho kebyže zapojil Milan Dubec, hej, a on hovorí, že no chalani, že mňa strašne akože štvú tie komentáry na tých sociálnych sieťach, že nevieme s tým niečo robiť a tak sme dali hlavy dokopy a začali sme sa baviť o tom, že dobre, tak asi by sme s tým vedeli niečo robiť a tak poďme skúsiť akože nájsť nejakých ľudí a poďme skúsiť akože prechádzať tie komentáre a tie ako nenávistné, vulgárne výhražky k násiliu a tak. Poďme ich proste ako keby, že dať preč odtiaľ. No a tak sa to celé začalo. No a začalo sa to veľmi ako keby, že až možno naivne by som to dnes ako keby, že povedal, že tak najmeme túto pár študentov, tuto je nejaký software, proste, ktorý nebol prispôsobený na tú moderáciu obsahu, že tak poďme to robiť. No a nečakali sme, že teda to bude mať taký úspech a zrazu akože bol prvé médium, druhé médium, tretie médium a behom 4 mesiacov sme zrazu riešili 250 tisíc komentárov mesačne a zamestnávali sme 47 ľudí. A to už si ako povie, že dobrá, no tak toto už je taký akože trochu väčší projektík, aký sme chceli mať a že už aj ten manažment okolo toho celého je že brutálny. Vieš, že či už to mzdy, či už to nejaké ako keby, že plánovanie a všetko toto. Takže tam sme si tiež uvedomili niekedy v lete 2022, že ako evidentne je o to záujem, že tie médiá cítia tú potrebu a chcú s tým niečo robiť. No ale že toto nie je škálovateľné. A nie je škálovateľné to, akým spôsobom sa to dá rozvíjať ďalej alebo nedaj Bože expandovať. No a v tom čase sme sa začali baviť s našim prvým developerom, ktorý v tom čase už rozvíjal nejaké modely umelej inteligencie a hovoril, že no tak to by sa dalo použiť aj na toto, že poďme to vyskúšať. No takže behom pár týždňov sme trénovali prvý model a koncom roka 2022 už sme fungovali tým hybridným spôsobom kombináciou umelej inteligencie a ľudských moderátorov.
Tak fungujete vlastne už aj teraz, ale možno si to poďme rozobrať, že v čom teda aktuálne dnes spočíva vaša práca.
Áno, takže ako si dobre povedala na začiatku, je to moderácia obsahu na sociálnych sieťach, ale už to nie sú iba sociálne siete, ale sú to weby, alebo čokoľvek, čo nám vie posielať obsah, či už je to text, obrázky alebo videá. No a ten spôsob je pomerne jednoduchý v tom, že k nám príde komentár, AI ho nejakým spôsobom vyhodnotí a v prípade, že si je istá, na viac ako 95% robí akciu sama a keď si nie je istá, tak to ide na posúdenie ľudskému moderátorovi, ktorý ten komentár vyhodnotí, olabeluje ho a na základe toho potom my vylepšujeme tie modely umelej inteligencie na to, aby boli efektívnejšie a lepšie. My si myslíme a aj výskumy to dokazujú, že práve kombinácia umelej inteligencie a ľudských moderátorov je ten ako najefektívnejší spôsob moderácie obsahu, kde kombinuješ to najlepšie z oboch svetov. Hej? Že z pohľadu umelej inteligencie je to to, že si schopná spracovávať tisíce komentárov denne, mesačne. A na druhú stranu tí ľudia do toho dávajú tie vstupy, ktoré sú nejako možno sociokultúrne, ale zároveň aj rozpoznávajú tie jazykové nuancy, nejaké nárečia alebo slangové slova, ale zároveň vedia rozpoznať aj také veci, ako je irónia a humor. Takže to je jeden z dôvodov, prečo máme takýto kombinovaný model a zároveň je to niečo, čo podľa nás je aj eticky správne, hej? Pretože vidíme to dnes, že ten boom umelej inteligencie je všade a hovorí sa nielen o tých prínosoch, ale aj o tých hrozbách. A práve hrozba toho, že umelá inteligencia bude robiť sama rozhodnutia, tak je tu veľká, hej? Pretože ako, povedzme si otvorene, že tak ako každá technológia, či je to počítač alebo je to telefón, má to svoje limity a má to svoje chyby. Čo v kontexte umelej inteligencie znamená, že sú to nejaké false pozitív alebo false negatív rozhodnutia. Takže toto je dôvod, prečo považujeme za veľmi dôležité, aby ľudia boli súčasťou a ten princíp humans in the loop je pre nás ako kľúčový.
A čo teda kultúrno-etické rozdiel? Lebo fungujete na Slovensku, v Českej republike, myslím, že už tam boli aj nejaké južné krajiny, nejaký Balkán alebo Slovinsko, ak sa nemýlim. Ako toto rozoznávate? Sú to práve tí ľudskí moderátori potom, ktorí tomu dajú ten kontext, že toto je u nás v poriadku napríklad, alebo u nás toto nie je urážka?
Áno, presne tak, že to, čo my robíme a čo tvoríme, je vlastne, jednak sú to tie modely umelej inteligencie, ktoré sú špecifické pre ten daný región alebo krajinu a zároveň najímame ľudí, ktorí sú lokálni native speakeri. Čo znamená, že samozrejme, vedel by si to outsourcovať niekam do Indie možno, kde si to budú ľudia prekladať cez Google Translate.
To je ešte horšie, ako keby to robí asi umelá inteligencia
presne
sama.
Tak, no. A to je presne to, že prečo náš cieľ je vytvoriť sieť moderátorov naprieč krajinami, ktorí sú schopní mať jeden štýl moderácie a mať jednu kvalitu tej moderácie. A to si myslíme, že je tiež jedna z našich konkurenčných výhod toho, že to nie je iba o tej technológii, ale že je to aj o tých procesoch, o tých ľuďoch, ktorí sú schopní to robiť naprieč krajinami bez ohľadu na ten jazyk.
Vieš to nejako možno kvantifikovať, že koľko moderátorov máte, koľko komentárov musia prechádzať?
Mhm. Tak ako som spomínal na začiatku, a to je veľmi dobrá paralela, že keď sme začínali a bol ten najväčší boom, tak to bolo zhruba 250 tisíc komentárov mesačne a zanajímali sme 47 ľudí, ktorí to prechádzali každý deň na smeny niekoľko hodín. No dnes robíme zhruba 1,5 až 1,6 milióna komentárov mesačne a máme 20 ľudí, ktorí to riešia. 11 z nich je Slovákov, 7 z nich je Čechov, 1 je Poliak. A to je práve akože veľmi dobrý dôkaz tej automatizácie a efektivity, ktorá do toho umelá inteligencia priniesla. Čiže ako my by sme neboli schopní riešiť milióny komentárov mesačne, keby sme to robili čisto ľuďmi. Hej. A samozrejme, to, čo často dostávam otázku od ľudí, ktorí sú v technologickom biznise a dlhšie, sa ma pýtajú, že dobre, no tak a jak budete škálovať tých ľudí? Mm-hmm. Že to sa nedá. A ja hovorím, že no, tak záleží, jak na to ideš. Hej? A to je presne o tom, že áno, ľudia sa ťažko škálujú a sú drahí, ale pokiaľ máš efektívne nastavené tie procesy za tým, tak sa to dá pomerne dobre zvládať. A práve jeden záťažový test boli teraz prezidentské voľby, ktoré boli, kedy politické dianie a politika ako taká je veľmi polarizujúca téma. A tým, že našimi primárnymi klientmi sú médiá, tak akože tá téma rezonovala spoločnosti. No a my sme vtedy vlastne zaznamenali po druhom kole volieb, akože najväčší denný prírastok komentárov, ktorý sme mali, ktorý bol zhruba niečo málo cez 100 tisíc denne. Hej. Čo akože, keď si tak predstavíš, že to je obrovské množstvo. Hej. Takže jasné, a bolo to veľká skúška aj pre nás, kde sme videli, že malo to nejaké ako keby, že technické limitácie, ktoré sme čakali, že budú oveľa akože prúčie, ale nakoniec ako keby, že sa to prejavilo iba v nejakom akože malom oneskorení asi 10 minút, hej, čo to vlastne nič nie je. A potom samozrejme druhá strana bola to, že či to budú zvládať moderátori. No ale my sme na to pomerne promptne zareagovali, keď už sme to videli v tú sobotu, takže sme posilnili jednu smenu a veľmi jednoducho sa to vyriešilo, takže to bola veľká skúška pre nás, ktorú sme ani tak nečakali, ale nakoniec sme ju zvládli.
Tak keď chcete aj expandovať do ďalších krajín, tak asi je toto dobrá teda skúška na to, že či to môžete zvládať aj na väčšom trhu. Ale s touto témou vlastne súvisí aj to, že niektorí si teda myslia, že mazanie komentárov je zasahovanie do prejavu, považuje sa to za formu cenzúry. Ako sa na toto pozeráš?
Určite. Ako toto je vec, ktorej my čelíme vlastne od začiatku projektu, od začiatku, čo sme začali s moderáciou obsahu. Náš názor je taký, že my práve naopak, nie sme cenzori, ale sme tí, ktorí chránia slobodu slova. Pretože ako chceš mať slobodnú diskusiu, keď je tvoj online priestor zamorený nenávisťou? Hej, že ako sa chceš vyjadrovať akože aj slušne, keď priestor, kam by si mal ako prispievať, je totálne toxický. Hej, a kde ako náhle niečo ako napíšeš alebo vyjadriš svoj názor, tak tam bude ďalších 5 ľudí, ktorí ti napíšu, aká si hlúpa, ako nič o tom nevieš a rôzne oveľa horšie veci. Hej. Čiže toto je ten náš pohľad v tom, že ako my sme 100% zástanci slobody slova a to je ako keby, že niečo, čo máme opäť aj od začiatku, je, že my nikdy neskrývame a nemažeme nikoho za politický názor, pokiaľ je vyjadrený slušne a môže sa na to akokoľvek nepáčiť, ale to je to právo na ten názor a to je sloboda slova. Ale keď začneš niekoho posielať do plynu alebo keď mu povieš, že vy budete visieť, tak akože to je asi už za hranicou. Nie len akože toho, čo je slušné, ale možno aj toho, čo je legálne. Mm-hmm. Takže to je jedna vec. A druhá vec je to, že to, čo bolo aj pre nás v tomto prekvapivé, bolo aj to, že táto téma ťažila médiá naprieč tým spektrom. A to je možno aj dôkaz toho, že naše služby aktuálne využíva zhruba ako 1/3 mediálneho trhu na Slovensku. Čo sú aj často konkurenčné médiá, ktoré ako keby, že keby si si zobral ľudí z tých médií a spýtal si, kto je vaša najväčšia konkurencia, tak povedia tí druhí. Ale aj napriek tomu sa oni dokázali zhodnúť, že toto je problém, ktorý my chceme riešiť a chceme ho riešiť takýmto spôsobom. A to si myslím, že je dôkaz toho, že aj tým médiám na tom záleží, čo je akože úplne skvelé. A zároveň to má zmysel. No a ešte späť k tej otázke o tej slobode slova. Áno, je to niečo, čo máme my na pamäti celý čas a každý deň, pretože hranica medzi slobodou slova a cenzúrou je veľmi tenká. Zároveň ako hranica medzi slobodou slova a nejakým hate speechom je tiež veľmi tenká. A práve preto sú dôležití tí ľudia. A práve preto, lebo keď si zoberieš to spektrum tých názorov, tak niektoré veci sú úplne jasné, hej? Že keď tam máš očividné nadávky, očividné výhrážky, očividnú dezinformáciu, to je jasné. Potom na druhej strane spektra máš mám rád jablka, Ježiš Maria, idem na dovolenku niekam. Hej? To je tiež jasné, akože tým nikomu neškodíš. Hej? A potom tam máš nejakú tú šedú zónu, kde ako ľudia sa vyjadrujú kriticky, ale AI by to možno nerozpoznala. A práve v tej šedej zóne je presne dôležitý ten ľudský element, ktorý vie vyhodnotiť kultúrne, ekonomicky, jazykovo to, že ako je toto myslené. Že či je to myslené ako urážka nejaká implicitná, alebo je to myslené ako nejaký možno vtip, tvoj zmysel.
Keď si teda spomínal tú hranicu, že čo je možno až ilegálne, vy podstupujete potom možno nejaké tieto komentáre, ktoré sú evidentné výhrážky aj ďalej, alebo to už vlastne nie je úplne vašou úlohou?
Toto aktuálne nie je našou úlohou, ale nechcem úplne prezradzať, ale je to priestor, kde sa my tiež pozeráme a kde vidíme ako keby, že potenciál opäť pomôcť teraz aj médiám, ale hlavne aj verejným inštitúciám v tom, že pomôcť im bojovať s tým nelegálnym obsahom. Nebudem úplne prezradzať, ale je to niečo, čo je pre nás určite veľmi zaujímavé a na čo by sme sa chceli pozrieť v budúcnosti.
Spomínal si teda, že ste sa na tento projekt začali viac zameriavať teda po vypuknutí vojny na Ukrajine. Aká je teraz situácia na sociálnych sieťach? Narastá ten hate speech? Alebo už sa to, nechcem povedať, že ukludnilo, lebo to je ako šialené niečo, čo sa tam deje. Ale ako sa na to pozeraš?
Myslím si, že tá situácia ako taká má možno trochu lepšiacu sa tendenciu. Ale nemám dosť dát na to, aby som toto mohol povedať plošne. Hej. Viem to povedať z toho, čo vidím, čo je nejaký ako výsek tej ako social media reality, ktorú vidíme každý deň. Ale to, čo vidím a čo si myslím, že je veľmi pozitívny trend, je práve to, že či už sú to médiá alebo sú to verejné inštitúcie, sa zaujímajú o tú tému. A zaujímajú sa o to, že akým spôsobom proti tej nenávisti a dezinformáciám bojovať. A čo je veľmi ako dôležité, aby tá téma spoločnosti bola, aby tí aktéri, ktorých sa to týka, sa o to zaujímali, pretože toto nie je boj, ktorý ako vyhrá jedno médium. Toto nie je ani boj, ktorý vyhrajú médiá celkovo. To je o tom, že tá téma musí byť spoločnosti a musí sa o tom hovoriť jak na úrovni, či už je to politiky, médií, ale aj občianskej spoločnosti, ale aj na úrovni tých ľudí. A to je niečo, čo sme tiež videli po tom, čo sme začali, že tá téma začala rezonovať a začalo to byť o tom, že kto to robí a kto to nerobí a sami médiá začali kebyže dobrovoľne robiť tú moderáciu obsahu, lebo si uvedomili, že aha, má to zmysel.
A tak hlavne myslím, že médiá môžu byť aj postihované, ak majú takýto obsah na svojich stránkach, takže je to určite prospešné, aj ak sa bavíme len o biznise, čo je úplne že malinká časť z tohto celého. Ale s týmto vlastne súvisí aj regulácia o umelej inteligencii, ktorú nedávno schválila Európska únia. Viem, že je to veľmi technikália teraz, ale čo to pre vás znamená? Čo vám prinesie táto regulácia?
Áno, čo sa týka ako nás, tak my sme túto reguláciu očakávali, pochopiteľne. Robili sme si na to nejaké právne analýzy a v tomto prvom kole implementácie sa nás to nebude dotýkať až tak. Bude to len o nejakej transparentnosti toho, ako fungujeme. To, čo je veľmi dôležité v kontexte AI Actu, je práve to, že sa ti tam delia tie AI technológie na nejaké úrovne, a kde tá najvyššia je ako zakázaná. Hej? To sú proste nejaké či už autonómne zbranie, alebo je to práve nejaký ako profiling. Hej? A to je niečo, čo sme sa my zamýšľali tiež v kontexte nášho fungovania toho, že jedna vec je, že sa pozráš na tie komentáre na úrovni toho jednotlivého komentáru alebo na úrovni možno profilu, ale potom je samozrejme zaujímavé sa pozrieť aj na tých ľudí ako takých. Hej? No ale toto je jedna z vecí, ktorú akbyže AI Act prináša, je, že práve to profilovanie na základe umelej inteligencie bude zakázané. Takže toto je niečo, čo my vnímame a vieme, že týmto smerom určite nepôjdeme. To je jedna vec. Druhá vec, keď sa na to pozerám tak globálne, a teraz možno bude hovoriť ten môj akože vnútorný politológ, je to, že je tu presne snaha Európskej únie o reguláciu umelej inteligencie, čo je určite skvelé, pretože umelá inteligencia ako technológia je tak ešte neprebánaná a tak mocná, že keď sa nám to vymkne spod kontroly, tak akože asi bude veľmi ťažko zatiahnuť tú brzdu. Takže to je na jednu stranu akože vítané. Na druhú stranu je presne otázka, čo sa týka toho nastavenia a toho, ako je to vágne a nie je to vágne, v tom, že či to niečo ovplyvní a ako to ovplyvní a že či to nebude naopak robiť ten efekt toho, že to bude brzdiť tie inovácie. To ukáže asi až čas a ukážu tu nejaké možno prvé audity Európskej komisie a tak ďalej a tak ďalej. Ale to, čo je pre nás oveľa dôležitejšie a čo je dôležitejšie aj pre teda ten mediálny biznis, ale akýchkoľvek prevádzkovateľov stránok, ale hlavne aj teda veľké sociálne siete, je Digital Services Act, hej, ktorý priamo v sebe hovorí o moderácii obsahu a o zodpovednosti toho, že to, čo máš na svojej stránke, je zodpovednosť. Hej. A to je niečo, čo keby sme to mali pred 6 rokmi, tak tu dneska nesedíme a nerozprávame sa. Pretože by sme ten problém, nehovorím, že nemali, ale nebol by tak extrémny. Pretože práve absencia regulácie sociálnych sietí nás dostala tam, kde sme teraz. Mm-hmm. Hej, pretože sme mali chvíľu pocit, že sociálne siete sa budú sami regulovať, čo teda akože
necháme to na ľudí.
Čo teda nevyšlo a dostali sme sa tam, kde sme. Hej. Áno, prišlo to, je to fajn, trochu neskoro.
Čo je tvojim vysnívaným exitom? Pretože teraz sme hovorili o tom, čo nám prinesú regulácie. Evidentne vám to môže pomôcť pri expanzii, ale čo je teda to, kde by ste sa mohli vidieť?
Rozprávali sme sa o tom a zamýšľam sa nad tým pomerne často, ale čím viac sa nad tým zamýšľam, tak zistujem, že keď to budeš vnímať iba cez ten exit a cez to, že koľko na to môžeš zarobiť, tak akože sa ti stráti tá myšlienka. Hej? Mm. A akože tá naša ústredná myšlienka je tvoriť bezpečnejší online priestor pre všetkých. Hej. A ja budem oveľa radšej, keď sa nám to bude dariť robiť čím ďalej tým viac v ďalších krajinách, ako to, že za 2 roky by sa to možno predalo niekomu za pár miliónov. Hej. Akože pre mňa a od začiatku, ešte keď to bola ako tá CSR aktivita, som v tom ja, a teraz si budem trochu protirečiť, mal to srdce v tom, že som v tom videl zmysel a bol to niečo, čo mi dávalo extrémny jak filozofický zmysel, ale neskôr som pochopil, že to dáva aj biznisový zmysel. Takže ako keby nie je to teraz akože na porade dňa v tom, že ako teraz to robíme preto, aby sme to za 3 roky predali nejakej sociálnej sieti alebo agentúre, hej. Ale je to o tom, že chceme aj my vidieť to, že táto služba, a myslím, to je naša pracovná hypotéza momentálne, je, že to má zmysel robiť nielen akože v našom CEE regióne, ale že to má zmysel robiť aj na západe aj ďalej na východe. Takže keď sa nám toto podarí nejakým spôsobom validovať túto hypotézu, tak to bude pre mňa možno ten pocit zadosťučinenia.
No ale vašich investorov asi táto otázka zaujíma.
Našich investorov to zaujíma. Samozrejme máme akože finančné plány, nejaké forecasty, ale ako vidíš, že to odvetvie umelej inteligencie je tak rýchlo dynamicky akože rozvíjajúce sa, že veľmi ťažko budeš predpokladať to, kde bude akože, či už tie modely, ale aj ten biznis za rok alebo tak. Dám ti jeden príklad a to je to, že si pamätám, keď pri parlamentných voľbách minulý rok ma oslovilo jedno médium, lebo bola tu taká nahrávka jednej nemenovanej novinárky, akože bola tu deepfake nahrávka medzi jedným politikom a jednou novinárkou. Proste bolo očividné, že je to proste fake a že to niekto proste akože pomocou deepfake technológie nahral. No a v tom čase som si tak hovoril a vyjadroval som sa, že slovenčina je príliš spevavý jazyk na to, aby si to tak jednoducho umelou inteligenciou akože spravila a že teda bude to trvať ešte nejaký čas, dokým tie modely budú tak sofistikované, že toto bude na nerozpoznanie. No, neprešlo ešte ani rok, hej, a už tie technológie sú tak, že nerozpoznáš to. Už to ani ja nerozpoznám a to s tými vecami pracujem každý deň, hej. Takže veľmi ťažko hodnotiť, ale hej, máme nejaký runway, máme nejaký plán, kedy tam má byť ten break-even point a kedy vlastne tie peniažky od našich investorov sa začnú vracať.
To si veľmi pekne zaobalil. A už mám teda takú záverečnú otázku, aby sme sa vrátili teda k tebe, nielen k biznisu. Čo budú tvoje ďalšie kroky v živote? Je umelá inteligencia taká tá tvoja životná partnerka, s ktorou chceš zostať aj do budúcnosti, alebo sa vidíš možno niekde inde?
Je asi málo vecí, ktoré sú s tebou do konca života, hej? Ale myslím si, že umelá inteligencia ako technológia tu bude ešte veľmi dlho A to je veľmi podobné v tom, že keby si sa ma pýtala, že či budem používať internet, aj keď budem mať 60, no tak asi hej. Čiže ako verím tomu, že umelá inteligencia nás bude sprevádzať ako spoločnosť, ale aj mňa ako jednotlivca ešte veľmi dlho a pravdepodobne do konca života. No a čo sa týka tej profesnej stránky, tak ako verím tomu, že aj tie skúsenosti a informácie, ktoré som nazbieral v rámci nášho startupu aktuálne, tak sa budú dať aplikovať niekde ďalej. Ale momentálne mám to sústredenie priamo na to, aby sme boli schopní expandovať, aby sme boli schopní akože tvoriť ten bezpečnejší priestor. A zatiaľ to je jediné, čo ma tak zaujíma v tom. A to, čo príde, je ešte tak vo hviezdach.
Tak treba žiť v prítomnosti. Tak touto myšlienkou asi ukončíme náš rozhovor. Jakub, ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné.
Ďakujem.
Práve ste si vypočuli dávku inšpirácie od najnovšieho člena rebríčka Forbes 30 po 30 Jakuba Šustera. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií na podobné témy a stretnúť aj členov rebríčka Forbes 30 po 30, príďte na Forbes Business Fest, najväčší biznisový festival na Slovensku, ktorý sa bude konať už 30. mája v Bratislave na Tyršáku. Lístky si môžete zakúpiť na forbes.sk alebo na stránke Ticketportal. Link nájdete v popise tohto podcastu. Tešíme sa na vás. Moje meno je Simona Gulišová a budem rada, ak si nás naladíte opäť o 2 týždne. No a ak nechcete zmeškať ďalšiu epizódu, nastavte si odber vo vašich podcastových aplikáciách. Prepisy podcastov môžete sledovať na forbes.sk a ak budete mať chuť, napíšte mi e-mail na adresu simona.gulisova@forbes.sk alebo na môj LinkedIn. Ďakujeme, že nás počúvate.